Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Казакстандын Актау шаарындагы учактын кыйроосунан аман калган кыргызстандыктар Бишкекке жеткирилди.
Мен көтөрө калам десем, ошондо сразу билинди. Анан врачтар сразу Ленинградка салып келип, баары биринчи кызматты көргөзүп.
Кошмо Штаттардын мурдагы президенти, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Джимми Картер 100 жашында акка моюнсунду. Андыда басма сөзгө баяндама жана 2024 жылда саясаттагы жана спорттогу урунтуу окуяларды тизмектеп талдап беребиз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динабек уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кошмо Штаттар 30 декабрда Украинага 5.9 миллиард долларлык аскердик жардам көрсөтөөрүн жарыялады. Бул жолку жардамга абадан коргонуу системалары, артиллериялык снарядтар жана башка керектүү курал жабдыктар кирет. Анын жарымы Пентагондун запастарынан жөнөтүлөт. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтон маанилүү чечим тууралуу жарыяларын айткан. Бул Байденнин администрациясы Украинага көрсөткөн соңку жардам болуп калышы мүмкүн. Анткени байкоочулар жаңы шайланган президент Дональд Трамптын администрациясы Украинадагы согушту токтотуу максатында курал жабдык берүүнү кыйла кыскартып, же токтотуп коюшу ыктымал экенин болгошууда. Трамптын инаугурациясы 20 январга белгиленген. Украинадагы согуш жүрүп жаткан 3 жыл ичинде Вашингтон Киевке жалпы суммасы 175 миллиард долларлык аскердик жардам көрсөттү. Бишкектин 1 май райондук соту адвокат Самат Мацтаковдун камактагы мөөнөтүн 2025 жылдын 28 февралына чейин узартты. Мындай чечимди 30 декабрга караган түнү судья Туратбек Бекенов кабыл алды. Самат Мацтаков анын бөгөт чарасын кароо боюнча соттук отурумда мыйзам бузулганын айтты.
Согласно постановлению Первомайского районного суда 30 ноября срок содержания
1 май райондук соту 30 ноябрда мени 30 декабрга чейин камакка алган. Ушундан улам менин камактагы мөөнөтүм өтүп кетти. Бул маселени өзүнчө караш керек болчу. Мен адвокаттары менен кеңешип алууга уруксат сураганыма карабай аны четке кагып койду, деди ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамиден Ташевтин, 3 жылга кесилген акын Аскат Жетигендин жана журналист Актилек Капаровтун адвокаты Самат Мацтаковту 29 ноябрда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгону кабарланган. Мацтаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Ташевтин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирген. Кыргызстандагы бир нече жактоочу Самат Мацтаковка кылмыш иши козголуп, анын камакка алынышын айыпташкан. Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан лидери Темирлан Султанбеков аны соцентрдин эл аралык бирикмеси саясий туткун деп жарыялаганын билдирди. Мындай резолюция бирикменин Марокконун борбору Рабат шаарында өткөн жыйынында кабыл алынганын Facebook-тагы баракчасына жазды. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Султанбековду 2 айга камакка алган. Ага шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Султанбеков коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап, 14 ноябрдан бери ачкачылык кармап жатат. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков соцентрдин эл аралык бирикменин эң жаш вице-президенти. Ал 2016 жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясына мүчө болгон, 2021 жылы бул партиянын төрагалыгына шайланган. Кыргызстанда мектеп мугалимдерине биринчи ноутбуктар 2025 жылдын 15 январында бериле баштайт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри доктор Гүлкендирбаева 30 декабрда Бишкекте басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Өттү тендер өткөн политехникалык университеттин алдындагы технопарк утуп алган. Алардын баасы дагы журналисттик иликтөө жүргүзсөңөр болот. Бир да компьютер бүгүн ала элекпиз, 15 январда алынат. Ал толук менен начинкасы менен келет.
Президент Садыр Жапаров июль айында Кыргызстандын орто мектептеринин бардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоону тапшырган. Бул максатта мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бардык балабакчаларга видео камералар орнотулат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 30 декабрда кабарлады. Анын сөзүнө караганда, ушул тапта өлкөдөгү балабакчалардын 67% видео көзөмөл бар. Калган 37% орнотуу маселеси каралып жатат.
Анан видео көзөмөлдү орнотуп коюп эле ошол бойдон отуруп калбашыбыз керек. Аны биз ички иштер министрлиги менен сүйлөшүп атабыз. Өзү доктор Шашаевна сүйлөшүп берди. Ошо жанагы коопсуз шаар, коопсуз өлкө деген программа бар. Ошол жерде мындай интеграцияланат да. Анан мисалы ушул бала бакчада эмне болбосун ушу алардын көзөмөлүндө да.
Бала бакчаларга видеокамера орнотуу талабы Чүйдүн Сокулук районундагы номер 4-нчү Сокулук Алтын балалык бала бакчасында 22 октябрда 5 жашар Алия аттуу кыз чарчап калгандан кийин талап кылына баштаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык кейжи, TikTok'то Азаттык орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Казакстандын Актау шаарындагы учактын кыйроосунан аман калган кыргызстандыктар Бишкекке жеткирилди. Жабыркагандарды мекенине алып келүү үчүн атайын борт уюштурулган. 3 жарандын экөөсүнүн абалы туруктуу болсо, 3-чүсү жандандыруу бөлүмүндө. Кесиптешим Наргиз Айсекова авиа кырсыктан аман калгандардын абалынан кабар алып келди.
Осмонов Тилек менен Жунусалиев Эрлан учурда улуттук госпиталдын нейротравма бөлүмүндө бир бөлмөдө жатат. Экөөнүн тең абалы канааттандырарлык. Мээси чайкалып, колу сынган Тилек Осмонов мекенине кайтканына сүйүнүп жатканын айтты.
Жакшы, өзүбүздү жакшы сезип атабыз. Үйгө келгенден кийин үйгө келдик дегенде эле жакшы болду окшойт. Азыр эми биздин агаларыбыз дарылап дагы карап беребиз деп атат баарын.
Эрлан Жунусалиев белинен жарат алып, мээси чайкалган. Ал учак кыйраганда бели жабыркаганын дароо аңдабай калганын айтууда.
Шок абалында биз удар болгондо, катуу удар болгондо эле биз ошо бир канча убакытка өчүп калыптыр, өзү сознание жоготуп. Анан жанагы Ринат Асанов инибизди кыпчылып калыптыр, ал без сознания түшүп калган экен. Ага жардам беребиз деп ремен бел кордун чечип эле дозум экөөбүз, Тилек экөөбүз скорийге биринчилерден болуп барып, анан уже больницадан дозумдун колу сынык болчу. Мен көтөрө калам десем ошондо сразу белим билинди. Анан врачтар сразу эле насилкага салып кирип, баары биринчи кызматты көргөзүп, азыр жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр.
Дагы бир жабырлануучу Ринат Асановдун абалы туруктуу оор деп баалануууда. Ал учурда жандандыруу бөлүмүндө. Ринат көзүн ачып эсине келген. Бейтаптын абалы боюнча дарыгерлер кеңешме өткөрүп, дарылоо ыкмаларын аныкташты.
Баш мээси чайкалган, бетинин жумшак ткандардын бет жанчылган, башына жука кан тамган. Абалы стабильно тяжелый. Кудай буюрса чыгат, жакшы болот. Азыр реанимацияда дарыланууда. Өпкөсүндө эки жагынан кабыргасы сынган, өпкөсү ушып болгон, жанчылган деген эме да, ушып болгон. Аяктан трубка коюлуп, дренаж кылынып, азыр пневмоторакс разрешат этилген. Анан биз бияка которуп келгенден кийин кайрадан жана айтып өткөндөй министрдин глава врачтын биздин специалисттердин катышуусунда консилиум кылдык. Бүгүн кайрадан анализдердин баарын алып, кайрадан рентген тартып, кайрадан баардык текшерүүдөн өткөзүп жатабыз.
Дейт улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин орун басары Улукбек Кулукеев. 2024 жылдын 25 декабрында Бакудан Грозныйга учкан Азербайжандын учагы Казакстандын Актау шаарында кыйрап, 67 адамдын 38 наут кеткен. Аман калгандардын арасында 3 кыргызстандык жигит болгон. Наргиз Асекова, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Эл аралык темалардан Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Джимми Картер 100 жашында акка моюнсунду. Ал мамлекетти башкарып турган маалда Израиль менен Египеттин ортосундагы биринчи тарыхый тынч макулдашуусуна Кэмп Дэвидке кол коюлган. Израиль Египетке Синай жармаралын кайтарып берүүгө макул болгон. Андан тышкары Иранда америкалыктар 444 күнгө туткунга алынган кризис менен коштулган. Жер жанга көндүргөн дыйкан, деңиз офицери, жарандык активист жана АКШнын 39-чу президенти Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Кошмо Штаттардын 39-чу президенти, Нобелдин 2002-жылкы тынчтык сыйлыгынын лауреаты Джимми Картер Джорджия штатындагы Плейнс шаарындагы өз үйүндө, үй-бүлөсүнүн курчоосунда тынч көз жумду деп жазылат Картер борбору тараткан билдирүүдө. АКШдан азыркы президенти Джо Байден:
Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader.
Америка жана дүйнө атактуу лидерди, мамлекеттик ишмерди жана гуманисти жоготту.
Деп айтты. Байден Картерден сөөгү Вашингтондо жерге берилер күндү 9 январды улуттук аза күтүү күнү катары жарыялады. Кошмо Штаттарды 1977-1981 жылдары башкарган Картер президент болуп турган маалда укмуштуудай болуп өскөн инфляцияны ооздуктап, экономиканы жандантып, Ирандын баш калаасы Тегерандагы элчиликте туткунга түшкөн ондогон америкалыктарды куткара албаса дагы, бийликтен кеткенден кийин дүйнө жүзү боюнча жасаган гуманитардык иштери баалоого татыды.
We can choose to alleviate suffering.
Кудай бизге тандоо мүмкүнчүлүгүн берет экен. Биз кайгы-капаны жеңилдетүү жолун тандасак болот. Биз тынчтык үчүн биргелешкен иш жасасак болот. Биз бул өзгөрүүлөрдү ишке ашыра алабыз. Биз аткарышыбыз керек.
We can make these changes. And we must.
Деген Картер 2002 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгын алып жатып, ал бул сыйлыкка татыган биринчи Американын президенти болуп калды. АКШнын мурдагы мамлекет башчысы Барак Обама Картердин адамгерчилигине баа берди. Ал жер жанга кайдоо менен алектенген дыйкан, жакырчылыкта өскөн Картер баарыбызды адилеттүүлүк, ырайымдуулук менен жашоого ыраазы болуп жашаганды үйрөттү деди. Ал эми Американын шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн Truth Social платформасында Джимми президенттик кызматта турган маалда туш болгон көйгөйлөр биздин өлкө үчүн бурулуш маалына туш келди. Ал америкалыктардын жашоосун жакшыртуу үчүн колунан келгенинин баарын жасады деп жазды. Джеймс Эрл Картер 1924 жылы Джорджия штатынын Плейнс шаарында туулган. Ал маалда калаада 600 киши жашачу. Картердин үйүндө электр жарыгы, суу дагы жок эле. Ал Деңиз Аскер Академиясын жана технологиялык институтту аяктаган. Ошондой эле алгачкы америкалык суу алдындагы кемеде лейтенант катары кызмат өтөгөн. 1953 жылы атасынын өлүмүнөн кийин Картер аскердик кызматтан кетип, үй-бүлөлүк бизнес менен алектенип баштаган. Ал жер жаңгак өстүрүп байыганга жетишет. Картер Джорджия сенатына шайланып, 1970 жылы штат губернатору болгон. Көп өтпөй ал ак үй тууралуу кыялдана баштайт. Картер бир гана мөөнөт отурган. 4 жыл ичинде анын ортомчулугу алдында Израиль менен Египеттин ортосундагы биринчи тарыхый тынч макулдашуусуна Кэмп Дэвидде кол коюлган. Израиль Египетке Синай жармаралын кайтарып берүүгө макул болгон. Бирок Ирандагы америкалык жарандардын туткунга түшүп калышы Картердин бийлиги үчүн негизги сыноо болуп калды. 1979 жылы болгон Ислам революциясы маалында АКШ колдогон Ирандын шахы Мухаммед Реза Пехлеви тактыдан кулатылып, сүргүндөгү Аятолла Рухолла Хомейни баш болгон диниятчылар бийликке келген. Картер шахка саясий башкалыкка бериши көптөгөн ирандыктардын кыжырына тийген. Мындан улам 1979 жылы ирандык радикал студенттер АКШтын Тегерандагы элчилигине кирип барып, 52 америкалыктарды туткунга алган. Алар шахтын кайтарылышын жана АКШнын кечирим сурашын талап кылышкан. Картер ирандыктардын талабына көнүүдөн баш тарткандан кийин кризис бир жылдан ашуун созулган. Ирандагы кризис жана Картердин аны чече албагандыгы президенттик шайлоо өткөн 1980 жылы баардык жаңылыктардын башкы темасы болду. Анын жыйынтыгында Картер шайлоодо мурунку Голливуд актёру, Республикачылар партиясынын талапкер Рональд Рейганга утулуп калган. Картердин бийлигинин маалында бир катар жетишкендиктер да болгон. Маселен, ал натыйжалуу улуттук энергетикалык саясат иштеп чыгып, инфляция жогору болуп турганына карабастан 8 миллион жаңы жумушчу орун түзүүгө жетишти. Ал ошондой эле мамлекеттик кызматты реформалоо менен Америкадагы федералдык өкмөттүн ишин жакшырта алган. Кызматтан кеткенден кийин 1982 жылы аялы Розалин өкө Картер борборун негиздеп, укук коргоо жана кайсы бир ооруларга каршы күрөшүү менен алектене баштаган. Гуманитардык ишмердүүлүгү жана эл аралык жаңжалдарды тынч чечүү боюнча жолдорду издеген аракети үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 12 жылдык билим берүүнүн башталышы. Мугалимдердин кесиптик даярдыгына талап жогорулайт. Курултайга келгендер мактоодон башка маанилүү кептерди козгосо болмок. Уркаш Мамбеталиевдин көркөм дүйнөсү. Ушул жана башка темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кут билим гезити жыл соңунда Кыргызстандын билим жана илим министри доктор Гүлкендирбаеванын журналисттер менен жолугушуусуна козголгон 12 жылдык билим берүү системасына токтолду. Басылманын маалымдашынча балдар мектепке 6 жашынан тартылат. Билим берүүнүн жаңы стандартына өтүү мугалимдердин кесиптик даярдыгын жогорулатуудан башталат. Мектептерди заманбап окуу китептери менен камсыз кылуу үчүн 1,5 миллиард сомго 4 миллионго жакын нускада китептерди басып чыгаруу зарыл. Билим берүү системасы санариптештирилет. Мектеп менен ата энелердин байланышы мектеп инфраструктурасы маалымат системасы аркылуу жүргүзүлөт. Бул мугалимдер менен кызматкерлерди маалыматты кол менен чогултуудан арылтат. Ал эми министрликтин чечимдери ыкчам онлайн маалыматтардын негизинде гана кабыл алынмакчы. Элдик курултай өз максатына жетпегенин аймактардан келген өкүлдөр бийлик жасап жаткан жакыныгыды ишке ашырчу, жергиликтүү бийлик жасап койчу маселелерден өйдө чыга албай, курултайга кеткен чыгымдарды жаба турган же актай турган идеялар айтылбаганын Азия Ньюс гезитинде серепчи Төлөгөн Келдибаев билдирди. Анын пикиринде курултайчылар майда ырат сөздөрдү айтпай эле мамлекетибизде адам укуктары корголуп жатабы, азык түлүк коопсуздугу колго алынганбы, бийлик бутактары туура эле бөлүнгөнбү, саясий куугунтукка жол берилбейби, коррупционерлер канчалык деңгээлде жазаланып жатат, кантип экологияны таза сактайбыз деген сыяктуу глобалдуу маселелерди айтышса болмок. Тилекке каршы аймактан келген делегаттардын көбү бийликти макташты. Чынында алар истелеп бийликти мактай турган арызматтар соц тармактарда ак үйдүн көк үйдүн ынтымак ордонунун айланасында толтура жүрөт. Жок дегенде жер жерлерден келген делегаттар мактоодон алыс болуп президент менен маңдай тескеп отуруп жаткандан кийин мамлекет үчүн маанилүү делген маселелерди көтөрүшсө болмок, дейт Келдибаев. Серепчи азырынча курултай өз миссиясын аткара электеген, ар кандай жолдор менен шайланып келген өкүлдөр аяшаба прожектор 20 жыл президент болуңуз, сиз Манассыз, 3-мөөнөткө барыңыз деп айтып, коомдун жана мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн багытын аныктап, маанилүү маселелерди чечүүчү жерде ар коктук олоттун күнүмдүк көйгөйлөрүн айтуу менен чектеп коюшту. Келдибаев курултайга тажрыйбалуу мамлекеттик маанилүү маселелерди көтөрө алган инсандар шайланышы керек деп эсептейт. Аталган кезде жарыяланган маегинде Кыргызстанда лифт чыгарган компаниянын жетекчиси Рахат Жунушбаева жаңы лифтерде кыргызча күйлөр жаңырып, кыргызча сүйлөй баштаганын билдирген. Анын айтуусунда ушул тапта өлкөдө 5000ден ашуун лифт иштеп жатат. Алардын 80% диспетчери жок. Лифт бузулуп же токтоп калганда сыртка чыга албай суткалап ал жерде калып калган убактар кездешет. Компания 2024-жылы 150 лифт чыгарган, эмдиги жылы бул көрсөткүчтү 2 эсеге көбөйтүү жагы каралууда. Лифтчилер скай тунук тазалоо жабдуусун ишке киргизген. Саркынды сууларды тазалап кайра иштеткен жабдуулар компаниянын экологияны сактоого кызыктар экенин билдирет. Салык боюнча чуулгандуу иште өкмөт башчы Касмалиевдин да жоопкерчилиги бардыгын де-факто гезити жазды. Парламент депутаты Жанаракаевдин сөзүнө шилтеме берип басылма ошондо бул жагы кандай болуп жатат деген суроо туулат. Кайра эле карышкырга кой кайтарткан жагдай түзүлүп жатабы деген суроо коет басылма автору. Ушул эле басылма дагы бир жаңылыкты жарыя кылды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда акыркы 3 жылдын ичинде бир да митинг болбогонун билдирип, туруктуулук орнап тыштан 2021-жылдан бери өлкөгө түз жана кыйыр түрдө 5 миллиард доллардан ашык инвестиция келгенин кошумчалаган. Басылманын кабарлашынча митинг өткөргүсү келгендер Бишкектеги Максим Горький антына гана чогулса болот. Эл аралык уюм Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулганын белгилеп келет. Де-факто кезити энергетика министринин убадасы унутулуп 2 сааттан 6 саатка чейин жарыг өчүрүлүп, Бишкекти каптаган иш быйыл былтыркыдан көп экенин жазды. Кыргыз туусу кезди белгилүү манасчы акын Уркаш Мамбеталиев тууралуу Бактыбек Максутовдун эскерүүсүн жарыялады. Ал Уркаш Мамбеталиевдин Саякбай Кырылаевка жолуккан учурун минтип жазган. Согуштан кийинки жылдарда манасчы Саякбай ата филармониянын артисттери менен биздин айылга барып калган эле. Залкар менасынын сүрөдөн коркуп да сүрдөп да жатып акыры чымырканып жаштыгы менен куруштугума таянып Сагынбайдын мотивине салып манасты сыпатташына айтып берип ал кишинин сыноосунан өткөн элем. Барекел деп алам, буйруса сенден бир деме чыкчуудай. 40 жердин сүрү бар, бизге окшогон көк жалдардын алдында калтарып өзүңдү жоготпой. Тайманбай манасыңды айтуунун өзү эле Коңурбайды алгыранын үстүнөн ыргыта сайгандай чоң эрдик эмеспи деп үй толтуруп отургандарды дуу күлдүрдү. Бир топ накыл кептерин айтты. Анан чарадагы эттен чай чыныга ченгелдей салып ооз деген соң мендей манасчы болуп жүрүү уулум деп өз колу менен шыбагасын суунду деп эскерген Уркаш Мамбеталиев. Мамбеталиевдин өнөрү Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан баштап өзгөчө бааланган. Республиканын аймагында өткөн майрамдар, маарекелер, майрамдык иш-чараларынын катышуусунда өткөрүлүп келген. Мамбеталиевдин айтуусундагы Манас Семетей эпостору калай калктын катмарына терең жайылып, уккан адамдын уккусун келтирет. Өсүп келе жаткан жаштарды мекенчилдикке, эл жерди сүйүүгө, баатырдыкка үндөйт. Кийин пенсияга чыкса да улгайдым деп жатып албай, Манас эл коомунун ишине активдүү катышып, жаштарга таалим тарбиясын берип, устаттык кылып келген деп жазат Бактыбек Максутов. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламатсыңдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыкыс деген сөз бар. Ажыкыс деген эркектин да аялдында жыныстык белгилери бар адам же кыздыки деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыкыс эмне окшойт, көп сүйлөй берип баш тоорутту дейт. Азыр айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айдай кел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечелер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу алымканаттуу ырындагы саркечтеп түйгөн жолугуң, алымкан сарсана кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү максатында бирөөгө процент менен карыз акча, мал же жана башка буюм тайын бере турган адамды сүткор адам дейт. Кыргызда ырабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп издеген байлар 9 жолдун тобуна салдырган кербен сарайды ырабат деп аташкан. Буга мисал катары ат башыдагы ташрабатты айтсак жетиштүү болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маалды шашке дейт. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашкеси күн көтөрүлүп калгандагы учур. Улуу шашкеси түшкө жакындап калгандагысы же жалган түш мезгили. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. 2024 жылы Кыргызстанда саясат кызыган жылдардын бири болду. Жогорку кеңеште ар кандай себептер менен 10 ашык депутат мандатынан ажыраса, бийликти басып алуу беренеси менен бир нече саясатчы камалып, кемпироват иши менен айыпталгандар биринчи инстанциядан акталып, бирок шаардык сотто кайра карала баштады. Жыл башында кармалган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов бейбаштык менен соттолуп, 200 миллион доллар төгүп абактан чыкты. Жыл аяктап баратканда өкмөттү 3 жылдай башкарган Акылбек Жапаров салык чыры менен кызматтан кетти. Жыл ичинде мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин маселеси дагы көтөрүлдү. Кесиптешим Токтосун Шамбетов жыл ичиндеги саясий окуяларды анализдеп, оппозиция, камоолор, саясий жүрүштөр жөнүндө баяндап берет.
2024 жылдын башында мурдагы бажычы Райымбек Матраимов темасы кайрадан кызыды. Бул жолу Райым Миллион кланы жок кылынары ачык айтылып, Улуттук Обуз боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев анын бардык мүлкүн мамлекетке алынаарын январь айында жарыя кылды. Ташиевдин Матраимов жупуну Матис минип жашашы керек деп айтканы мурдагы бажычы камалып, ири суммадагы каражатын казнага төгөрү белгилүү болуп калган. Ошентип Матраимовго издөө жарыяланып, ал 3 бир тууганы менен бирге 25 мартта Азербайжанда кармалып, Бишкекке алып келинди. Дээрлик 9 ай тергөө багында жаткан Матраимов ноябрда бошотулуп, декабрда бейбаштык менен соттолгону белгилүү болду. Ташиев Матраимов мамлекеттик бюджетке 200 миллион доллар төлөп берип, тергөө багынан чыкканын айтты. Матраимовдун сот токтомунда 2021 жылы анын кайрадан бажыны көзөмөлдөө аракети, Кримтөөл Камчы Көлбаев менен мамилеси баяндалат. Ал өзү же жакындары бул окуялар боюнча үн каткан жок. Матраевдин эпкини аны менен жакын мамиледе делген Жогорку Кеңештин айрым депутаттарына дагы тийди. Жогорку Кеңештеги Свердлов округунан келген Шайлообек Атазов, Баткен округунан Нурлан Ражабалиев, Ош округунан шайланган Айбек Осмонов, Атажурт Кыргызстан партиясынын катарында шайланган Абдулахап Боронбаев жана Матраимовдун агасы Кара Суу округунан депутат Искендер Матраимов мандатынан ажыратылды. Депутаттыктан кеткендердин себеби ар кандай деп айтылганы менен алар Райымбек Матраимов менен жакын мамиледе экени белгилүү болчу. Парламенттин 7 чакырылышында 20 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. 2024 жылы Жогорку Кеңеште бийликти кескин сындаган оппозициячыл депутат, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 7 ай Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө багында отуруп, 26 апрелде боштондукка чыкты. Ал соттолгонуна байланыштуу мандат алынды. Андан кийин өкмөттүн айрым чечимдерин сындап келген Сузак шайлоо округу боюнча депутат Тазабек Икрамов 19 жылда мандатын өз ыктыяры менен тапшырды. 30 августта өз арызы менен Ыйманнуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун мандаты алынды. Кадырбеков Икрамовдагы мандатын күтүүсүз тапшырып, эмнеге баш тартышканын толук ачыкташкан жок. Кадырбеков анын алдында Ыйман фондунун ишмердүгүнө байланыштуу күбө катары УКМКда сурак берип чыккан болчу. Кадырбеков бийликтин айрым чечимдерин колдобой койгону белгилүү. Икрамовдун дагы органдарда сурак бергени айтылган. Бул эки депутат Адахан Мадумаров сымал өзүн бийликке оппозиция экенин ачык жарыялабаса да, айрым маселелер боюнча өз позициясын айтып калчу. Жанында активист Мавлян Аскарбеков парламент өз позициясын коргой албаган бийлик бутагына айланды деген пикирде.
Биздин парламент өз функциясын аткара албай калды деп толук түз айта алам. Мен фактылар менен эле айтып кетейин. Депутаттар өздөрүнүн укугун өздөрү трибунада парламенттен коргой албай, мына бир топ депутаттар ошо мандатынан ажырашат. Ошол эле Нуржигит Муркан айтам, фракция лидери, жогорку рейтинг коомчулукта болгонуна мандатын тапшырып кетти, эмнеге кетти? Себеби эмне? Эч ким билген да, уккан да, түшүнгөн да жок. 25 000 адамдын 25 адамы да чыгып сурап койгон жок, биз шайлаган депутат эмнеге кетип атат деген суроо да коомчулукта коюлган жок. Биз деген мыйзам чыгарабыз жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйбүз деп. Жок, Жогорку Кеңештин бирден бир негизги функциясы бул бийликти тең салмактаптыруу. Бул негизги принципинен да тайды. Мындай жол менен кете турган болсок, Жогорку Кеңеш, жергиликтүү кеңештер бул номиналдуу чыгашаан алып келген гана бир органга, андан тышкары мындай тренд көргөзүп жатат, пахта коюу, кошомат тартуу жаңынан.
Аскарбеков айткандай, парламентте мандатын тапшырган бир нече депутаттын себеби дагы айтылган жок. Өздөрү дагы үн катпады. Маселен, парламенттеги чуулуу билдирүүлөр менен белгилүү Жусупбек Коргонбай уулу, саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев менен тирешип жаткан маалда мандатынан ажырады. Президенттик аппарат анын мандатынын алынышы министр Бейшиналиев менен байланыштуу эмес экенин билдирди. Дагы бир депутат Эмиль Жаңгырчиев чек арада мыйзамсыз өткөн деген берене менен кармалып чыкты. Бул окуялардан кийин ал дагы мандатын тапшырды. Адатта саясат кайнаган, бийликтин бир бутагы болгон парламентке бийликтин нотариусу болуп калды деген сындар арбада. Бирок Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бул сындарды четке агып, депутаттарды саясий оюндардан алыс болуп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров дагы 18 декабрда Жогорку Кеңеште сүйлөп жатып, аткаруу бийлиги менен парламент эр шаркак иштеп жатканын, бирок жеке кызыкчылыгын көздөгөн айрым депутаттар бар деген пикирин айтты.
Аткаруу бийлиги тарабынан демилгеленген мамлекеттик маанилүү маселелерди кечиктирбей колдоп берип келе жатасыздар. Бул үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдире кетейин. Албетте, араңыздарда илгерки көндүм адатын кылып, министрликтер тараптан жеке кызыкчылыктар чечилбей калган үчүн кандай гана маселе болбосун каршы добуш берген 5-6 депутаттар бар. Аларга эми көңүл бурбай эле коелу, анткени көпчүлүк басымдуулук кылып, мамлекет үчүн пайдалуу келечектүү маселелерди колдоп берип келе жатасыздар.
Президент кайсы депутаттар тууралуу кеп козгогонун тактаган жок. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарды. Ген правачыларынын акталышы саясий чөйрөдө көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. 30 саясатчы, активист блогерлерге Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14 июнда актоо чечимин чыгарды. Тактап айтканда, 2022 жылы 23 октябрда кыргыз-өзбек чек арасындагы генпробация суктагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирип камалган 27 кишинин 22 акталды. 22 айыпталуучунун тергөө багында жаткан 8 сот залынан бошотулду. Калгандары түрдүү жагдайда ага чейин эле эркиндикке чыгышкан эле. Ал эми 5 айыпталуучунун иши өзүнчө бөлүнгөн. Бул окуя өлкөдөгү сот бийлигинин көз карандысыз чечим кабыл алууга жөндөмдүү деген ишарат бергендей болду. Анткени менен Кемпироват иши муну менен аяктаган жок. Актоо өкүмүнөн кийин президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине сот чечими жөнүндө комментарий берип, сот болсом айрымдарына кандайдыр бир жаза бермекмин деген. Бир ай өтүп өтпөй прокуратура Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берип, иш 6 августтан бери каралып жатат. Жапырт камалган саясатчы активисттер массалык башламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен айып тагылып, прокурор 20 жыл жаза сураган. Камалгандар айыптарды четке агып, саясий басым деп баалашкан. Кемпробат иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун деген гриф койгон. Ноябрь айында аталган райондук соттун судьясы Марат Сыдыковдун өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы белгилүү болуп, оппозициялык саясатчыларга карата актоо чечимин чыгарган Фемида өкүлүнүн кадамы ар кандай талкууларга жем таштады. Көп өтпөй президент судья Сыдыковду кызматтан алуу чечимин артка кайтарды. Президенттин басмөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына Марат Сыдыков судьялык кызматынан кеткен жок деп жазды. Алагөзовдун жазганына караганда, судья Сыдыков кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотуу тууралуу соттор кеңешине арыз жазган. Президент соттор кеңешинин чечимин канааттандырган эмес, судья эмнеге кызматтан кетүүгө арыз жазганынын себеби айтылган жок. Айтылгандардын бири жарандык активист Рита Карасартова 2025 жылы сот ишине чекит коюлат деп ойлойт.
Акталганы бул аябай жакшы окуя болду. Анан чекит коюлбай атканы азыр саясий оор эле абал болуп атпайбы? Анан бизди баарыбызды кандайдыр крючокто кармап туруш керек болуп атат да. Сүйрөп турган бир топ адамды бир кылмыш иши менен камап коюшту да. Бул сөзсүз акталуу менен аякташ керек. Анткени себеби бир кыпындай дагы эми таптакыр эчтеке жок болсо акталуудан башка маселе болбош керек да. Айткан сөзүбүздө чакырык жок болсо, кыймыл аракетибизде бир дагы финансы жүрбөсө, бири бирибиз менен байланыш кээ бир кишилерди ошол СИЗОдон тааныштык. Негизи чекитти деген бийлик давай десе бирнерсе туура эмес сүйлөп кое турган болсо аябыт биз солчу деп коюшат. Жок, бизге булар бул топтун мындай лояльности керек десе эми эл ичеме эмне давай эмне актаса акталсын деп көрчү баары тиги бийликтин маанайынан көз каранды да.
Ал ортодо саясатчылар Равшан Жээнбеков менен Азымбек Бекназаров, президент Садыр Жапаров менен Андан кийин көпчүлүк кемпир абачылар 29 ноябрда Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолукканы белгилүү болду. Алардын бири активист Илгиз Шаменов Ташиев кемпир абач сузактагычы боюнча Өзбекстан менен жетишилген келишимди түшүндүрүп, картада көрсөтүп бергенин билдирди. Президент Жапаров жана Ташиев жолугушуу тууралуу комментарий берген жок. Сот иштери демекчи, мурдагы бийликте мураска калган койтош окуясы боюнча иш дагы эле аякта элек. Айыпталган 10 ашык кишилердин ичинен иши өзүнчө бөлүнгөн активист Алга Кылычев 10 жылга соттолду. Бул ишке байланыштуу 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14 февралда абактан бошотулуп, дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келилек. 5 жылдан бери созулуп келе жаткан сот ишине быйыл Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев келип көрсөтмө берди. Урматтуу угарман, сиз жыл ичиндеги саясий окуяларды анализдеп, оппозиция, камоолор, саясий жүрүштөр жөнүндөгү баянды угуп жатасыздар. 17 ноябрда өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул саясий жарыш социал демократтардын шайлоодон четтетилип, лидери Темирлан Султанбеков жана партиянын тарапташтары мурдагы депутат Ирина Карамушкина, Роза Түрксеверди камакка алынышы менен коштолду. Султанбеков камалган 15 ноябрдан бери ачкачылыгын токтото элек. Анын жакындары Султанбековдун ден соолугуна тынчсызданып, бийликке бир нече жолу кайрылды. 19 декабрда Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, айрыкча Темирлан Султанбековдун иши боюнча резолюция кабыл алган. Европалык депутаттар өлкөдөгү камоолорго камтамасын билдиришкен. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Европа парламенттин резолюциясына байланыштуу билдирүү таратып, мындай чечимди Кыргызстандын сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров 21 декабрда Бишкекте өткөн элдик курултайда да Европа парламенттин резолюциясы тууралуу комментарий берип, муну колунда далилдер жок туруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн. Султанбеков 23 декабрда Facebook баракчасы аркылуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат менен кайрылып, Европа парламент мындай чечимди оңой эле кабыл албаганын, андагы маселе терең талданганын билдирген. Султанбеков жана партиянын тарапташтары добуш сатып алуу беренеси менен айыпталып жатышат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев мындан кийинки шайлоолорго бийлик партия алып чыкпайт деп билдирүү тараткан. Шайлоого катышкан, жеңип чыккан партияларды анализдеген журналист, талдоочулар, азыркы жана мурунку атка минерлердин балдары, жакындары, жээк жааты болгон бийликке ыктаган талапкерлер утуп келгенин айтышты. 2024 жыл ичинде күч органдары мурда кийин аты белгисиз адамдардын тобу бийликти басып алууга шек саналып кармалганын билдирди. 5 июлда Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети массалык башламандыктарды уюштуруп, бийликти күч менен басып алууну көздөгөн адамдардын тобунун аракеттерине бөгөт коюлганын кабарлады. Аларды белгилүү бир деструктивдүү саясий күчтөрдүн таасири астында аракеттенип келишкен деп айтып, тизилген курал жарак, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин кийимдерин, ок өтпө сооттордун сүрөттөрүн жарыялады. Мында 5 киши кармалган, бирок тергөөнүн чоо жайы айтылбай келет. Ал эми Ички иштер министрлиги болсо ноябрь айында башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу жана дагы 6 адамды бир нече оор белгилер менен айып коюп кармалганын жарыялаган. Мекеме алар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды бузуп, кийин бийликти күч менен басып алууга камданганын билдирди. Бул боюнча дагы иштин чоо жайы айтылган жок. Бийликти басып алуу беренеси демекчи, Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын экс башчысы Рафик Мамбеталиев ушул берене менен айыпталып, үй камагына бошотулса, мурдагы депутат Канатбек Исаев уюшкан топторду каржылоо беренеси менен кармалып, тил кат менен бошотулду. Ага чейин атайын кызмат 12 сентябрда Азымбек Бекназаровду 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк котурчуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кармап, ноябрда эч жака чыкпоо тил каты менен бошоткон. 2023-2022 жылдарга салыштырып карасак, 2024 жылы өлкөдө оппозициялык күч же бийликке сын айткан саясатчылар дээрлик азайды. Оппозиция чогулган жыйындар эмес, социал тармактарда бийликти сындаган айрым жарандык активисттер кармалып, пробация менен чыгып, кээ бири абакка кесилди.
Мен дагы айтып келем, оппозиция сөз болуш керек. Эң башкысы оппозиция бул адекваттуу, конструктивдүү оппозиция болуш керек. Бийлик тарабынан түзүлгөн же бийликте жүрүп кызмат жетпей калып же мандат жетпей алган адамдардын тобунан таарыныш тобунан түзүлгөн оппозиция эмес. Оппозициянын негизги милдети
бул эптеп бийликти улатып өзү кайра бийликке келип алуу эмес. Конструктивдүү оппозициянын негизги милдети бул мамлекетте жүрүп жаткан саясий жагдайлар, орчундуу маселелер жана башкаларда өзүнүн конкреттүү пикирин, позициясын билгизип, элге туура баягы позицияны жеткизип туруу. Башкача айтканда, эгер бийликтин чечимдери туура эмес, мамлекеттин элге каршы болуп атса, чыгып конкреттүү айтып, сунушун бериш керек. Тилекке каршы бийлик тарап оппозицияны өзүнө коркунуч катары кабыл алып, оппозицияны түп тамыры менен баягы коомдогу оппозицияны дагы, парламенттик оппозицияны да толугу менен түп тамыры менен жок кылуу аракетин көздөп алышкан.
Бийликти күч менен басып алуу беренеси менен камалган ишкер Имамидин Ташев өзүнө бир нече жолу кол салды. Ал 6 декабрда Бишкектин 1 май районунун сотунда жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип эсин жоготкон. Ооруканага көрсөтүлүп, кайра Бишкектин номер 1 тергөө абагына жеткирилген. Ташев мындай кадамын мыйзамсыз камалып отурганына каршы протест экенин түшүндүрүп келет. Ал быйыл июнь айында УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын айтып чыккан. Атайын кызмат ишкердин тергөө абагында кыйноого кабылганын четке каккан. Андан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын адвокаты Самат Матисаковду алдамчылыкка айыптап 29 ноябрда камакка алды. 2021-жылы президенттикке ат салышкан ишкер Ташев кармалганга чейин бир нече жолу бийликти кескин сындаган билдирүү тараткан. УКМК Ташевди бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап келет. Ишкер Арстанбек Алайдын абактагы табышмактуу өлүмү түрмөдө каза болгондорду кайрадан эске салды. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулаев 5 январда жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалган Абдулаев номер 31 мекеменин ашканасынан асылган абалда табылган. Июлда анын өлүмү боюнча айыпталып жаткан абак кызматкери тергөө учурунда каза болгону белгилүү болду. Арстан Алайдын өлүмү боюнча аталган колониянын 5 кызматкерине кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси менен айып коюлган. Иш Аламүлүн райондук сотунда каралууда. Маркумдун жакындары анын өлүмүнүн тыкыр иликтенишин талап кылып келишет. Бул окуядан кийин кыйноолорго каршы улуттук борбор буга чейин абактарда адам өлүмү көбөйүп жатканына кабатырлыгын билдирген. Мекеменин маалыматында 2019-2021 жылдар аралыгында Кыргызстанда тергөө абактарында жана түзөтүү мекемелеринде суициддер 10 адам, анын ичинде 1 жаш жетелек өспүрүм набыт болгон. Бишкектин негизги аянттары менен көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынганына дээрлик 3 жылга жакындады. 2022 жылы март айында салынган чектөө андан бери узартылып эле келе жатат. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп, 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу утур-утур узартылып келатканын белгилеген. Антке менен президент Садыр Жапаров 3 жылда бир да митинг болбогонун айтып, өлкөдө туруктуулук орноду деп баалады. Бул тууралуу ал 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы акалына турчу айлама жолдун ачылышында сүйлөп жатып айтты.
Байкадыңыздарбы? Акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Ошол үчүн тыштан келген инвесторлор азыр кезекке келип тура баштады мына. Мурда биз инвесторлорду тандачу элек, чакырып ушундай кылчу элек, келгилечи, келгилечи депчи. То есть бизди инвесторлор тандачу эле, барсамбы, барбасамбы деп. Азыр биз инвесторлорду тандап атабыз.
Оштогу укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева саясий талап эмес, жарандардын турмуштук нааразычылыктары үчүн тынч акцияларын өтпөй калганын жаман тенденция деп баалады.
Десепетте бул деген бийлик чындап элдин үнүн укпай калат. Анан келип ошол бир чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн да, конфликтке. Жер жерлерде адилетсиз иштеп атканын өкмөттөгүлөр угуш керек да, эми бийлигиде угуш керек да, президент угуш керек да. Угуп анан кийин ошону көрүп туруш керек да. ага деген жакын окружениясы мындай сонун кылып таңдырып атышкандан да кыпкызыл кылып жакшынака кылып көрсөтүп берип атпайбы? Аларга ишенип эле жүрөт да. Анан президент өзү элге барып учурашканда элди киргизбейт ал жака. Жанагы дежурныйлар дагы эле жанагы Советский Союзга кайттык да, дагы эле дежурныйларды топтоп берип атышат. Биринчи курултайда элдер барып ошол региондогу проблемаларды, биринчи курултай действительно хороший был да. Азыр жергиликтүү бийлик курултайга буларды мактагандарды гана тандап берип атат.
Ошентип, 2024 жылдагы кыргыз саясатындагы орчундуу делген окуяларды тизмектеп, Апайсан абалы, камоолор, саясий жүрүштөрдү айтып бердик. Январда Бишкектеги борбордук аянтка мамлекеттик жаңы туу илинип, 2024 жылы бир топ талаш тартыш менен башталган. Жыл аяктап баратканда мамлекеттик гимнди дагы өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп, атайын комиссия түзүлдү. 2026 жылы парламенттик, 2027 жылы президенттик шайлоо болорун эске алганда, саясий жарыштардын алдындагы 2025 жыл гимн эле эмес, бир топ саясий өзгөрүүлөр болгону калды окшойт.
Урматтуу көрөрман, сизге эстешим Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
2024 жыл дүйнөдө жана Кыргызстанда спорттук окуяларга дагы бай болду. Жыл башында Кыргызстандын футбол курамасы экинчи ирет Азия Кубогуна катышса, Париж Олимпиадасы эгемен Кыргызстандын тарыхында кыргыз спортчулары эң көп байга алган олимпиада болуп калды. Андан сырткары бул жыл паралимпиада каармандары жана көчмөндөр оюндарындагы талаш, 5 спорттук федерациялардын жана улуттук олимпиада комитетинин жетекчилери алмашканы менен дагы эсте калды. Спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева жыл ичиндеги спорттогу урунтуу окуяларга серет салат.
Жылы Парижде өткөн олимпиада дүйнөнүн көңүл борборундагы эң урунтуу окуялардын бири болду. 4 жылда бир жолу өткөн жайкы олимпиада оюндары 100 жылдан кийин кайрадан француз башкаласы Парижге кайтып келди. Бул олимпиада Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң көп медаль алган эл аралык иремелдеш болду. Кыргызстандан 16 спортчу катышты. Алардын дээрлик көпчүлүгү дүйнө жана Азиянын бир нече жолку чемпиондору жылдыздуу курам эле. Жыйынтыкта ошого жараша болуп 6 медаль жеңип алышты. Кыргыз спортчулары Парижден 2 күмүш, 4 коло медаль менен кайтты. Алгачкы адам болуп Кыргызстанга Мээрим Жуманазарова күмүш медаль жеңип берди. Париж олимпиадасынын каарманы мушкер Мунарбек Сейитбек уулу болуп, жыл соңунда ал тууралуу көркөм тасманын сценарийине сынак жарыяланды. Мунарбек Сейитбек уулу Париж олимпиадасында бокстан финалга чейин жеткен алгачкы кыргызстандык мушкер болуп калды.
Башында эле келгенде алтын алабыз деп ниет кылганбыз. Аллах таала ушуну буйруду, бирок күмүш дагы бул өтө чоң жеңиш. Рахмат баардык кыргыз элиме, кыргызстандык жердештериме, баардыгына рахмат чоң.
Олимпиада оюндарына фаворит катары барган балбандар, айрыкча Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шыршынбеков, Акжол Махмодовдон күйөрмандар алтын медаль күтүшкөн эле, бирок үчөө тең коло медаль утту. Акжол Махмодов олимпиададан кайтып келгенден кийин күйөрмандарынан кечирим сурап, кийинки олимпиададан сөзсүз алтын медаль утарын убада кылды.
Эл күткөн алтынды биз алып келе албай, ишенчин актап албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Кудай буюрса эмки олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль таанганга толук күч аракетимди жумшап, бүгүндөн баштап даярданам мен, кудай буюрса 2028 жылы сөзсүз алтын медаль тагып келем иншаллах.
Жыл соңунда 3 балбан тең үй бүлө куруп, өзүнчө түтүн булатканын жар салышты. Олимпиада оюндарынан кийин кыргызстандык спортчулардын бешөө үй бүлө курду. Анын ичинде мушкер Мунарбек Сейитбек уулу дагы бар. Грек-рим күрөшүнөн Үзүр Жусупбеков колоотту, бирок балбан чоң спорттогу көйгөйдү ачык айтканы менен көрмандардын эсинде калды. Анын диетолог, психолог тууралуу айткандары коомдо талкуу жаратты. Олимпиада оюндарынан кийин Тыныбекова Кыргызстандын күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице-президенти болуп шайланды. 33 жаштагы балбан кызды эми карьерасын жыйынтыктайт деп турган чакта кийинки Лос-Анжелесте өтө турган олимпиада оюндарына катышаарын билдирди.
Негизи эми жеке жашоо деген да бар, ошо бардык нерсени негизи өз учурунда кылыш керек экен. Спорттон кийин да жашоо бар, ошол жөнөкөй жашоодо дагы жашаганды да билиш керек. Анан өзүмдүн жеке жашоомду дагы ордуна келтирип бардык нерсемди мен ойдогудай кылып алып, анан бир жарым жыл, эки жылдан кийин кайтадан келип мен 2028 жылы боло турган олимпиада оюндарына даярдык баштайм да.
Деген спортчу КТРК спорт каналына берген маегинде. Париж олимпиадасынан кийин Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев кызматтан кетип, анын ордуна Эркин Тентишев келди. Федерациянын бардык мүчөлөрү Эркин, грек-рим жана кыз келиндер курамаларынын башкы машыктыруучулары алмашты. Грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командага жаңы машыктыруучу болуп шайланган Уран Калилов азаттыкка маек куруп 2028 жылы өтө турган олимпиададан алтын медаль утууга бар күчүн жумшаарын айтты.
Көп жылдан бери максатым бар, ошо кыргыз элибизге алтын медаль алып келгенге. Эми бул Кудайдын буйругу, но менде тажрыйба, көп жылдан бери топтолгон тажрыйбам бар, өзүмдө методикаларым бар. Ошо методика менен анан командам менен анан кийин агайлардын өткөн жолдорунун тажрыйбасын кошулуп алдыда келе жаткан олимпиада оюндарга бир катуу даярданып Кыргызстанга бир жакшы ийгилик жараталы деп ушундай баарыбыз чечим чыгардык,
деди Уран Калилов. Олимпиаданын артынан эле Парижде паралимпиада оюндары өттү. 28 августта башталып, 8 сентябрда жыйынтыкталган оюндарга Кыргызстандан алгачкы жолу 4 спортчу катышты. Көзү айсыз Гүлназ Жүзбаева пара жеңил атлетикадан 1,5 метр аралыкка чуркап 13-чү орунду ээледи. Жүзбаева бул көрсөткүчү менен көзү айсыз спортчулардын арасында жаңы улуттук рекордду жаңартты. Жүзбаева спортто эле эмес, коомдук иштерге да активдүү катышып келет. Ал Кыргызстандагы көзү айсыздер федерациясын негиздеп, жолдошу Жалалдин Абдувалиев менен өлкөдөгү көзү айсыздерди коомго аралаштырууга аракет кылып келишет. Бул паралимпиадага алардын эки окуучусу Айтунук менен Мамат Ибраим да жолдомо алышкан. Паратлет Айтунук Жомарт кызы аялдар арасында триатлондон жарышка чыгып 11-чү орунду ээлесе, Мамат Ибраим Суранов пара дзюдодон алгачкы беттешинде жеңилип 9-чү орунга жазылды. Ал эми Миргүл Болоталиева пара пауэрлифтингтен 10 спортчунун ичинен 8-чү орунду ээледи. Айтунук Жомарт кызы паралимпиададан кийин азаттыкка маек куруп, спорт анын жашоосун өзгөрткөнүн айткан.
Негизи мен спорт эмес, көз көрбөгөн адамдар өз алдынча жашай алат деген үмүт уже менде өчүп калган болчу да. Негизи мындай даже оюңа келбей турган нерсе. Анан ошол реабилитацияны өтүп атканда Кыргыз Айыздер Федерациясында мен Жалдин Абдувалиев менен таанышкам. Анан ал биздин жетекчибиз болчу алдагы. Анан ошол триатлон жөнүндө айтып берип, ушинтсе таң калып, биринчи ишенишиндей болбойт да, ишенбейт элем да. Анан
кыргыз паралимпиадачылары медальга жетпесе да көрмандардын сый урматына арызды.
Кырынан чыгарып эле бара жатат, ыргытуу мүмкүнчүлүгүн бермеш керек. Жана тайгасандыр кырына туруп.
Андан кийин 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Быйыл бул оюндар Казакстандын борбору Астанада өтүп, Кыргызстандын көк буру боюнча курамасы жеңүүчү болду. Ал эми көк бардан Казакстандын улакчылары биринчиликти алды. Бул жолку көчмөндөр оюндары көк барга байланыштуу чыккан чыр менен эсте калды. Соц тармактарда азыркыга чейин талкуу уланып келет. Көчмөндөр оюндары 2 жылда бир жолу өтөт. Кийинки көчмөндөр оюндары эми кайрадан Кыргызстанды өтмөкчү. Алими футболго токтоло турган болсо, кыргыз футболунда дагы 2024 жыл эсте каларлык окуялар менен коштолду. Өлкөнүн курама командасы быйыл январь айында Катарда өткөн Азия кубугуна катышып, тайпадан чыга албай калды. Мындан улам уюмдун жетекчилиги алмашып, кыргыз футбол биримдигинин президенти Медер Сыдыковтун ордуна УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетекчи болуп келди. Ташиев кызматына киришип жатып, өлкөдөгү футболдук инфратүзүмдү жакшыртаарын убада кылды. Азия кубугунан ийгиликсиз кайткан менен кыргыз курамасы 2026 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын 3-чү баскычын өтүп, Азиядагы 18 алдыңкы кураманын катарына кошулду. 2027 жылы Сауд Арабияда өтө турган Азия кубугуна жолдома алды. Сентябрда башталган 3-чү турдун таңдоо оюндарында Кыргызстандын футбол курамасы Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея менен А тайпасында ойноп жатат. Жалпы 6 оюн өткөрдү, дагы 4 оюн калды. Кыргызстан 3 упай менен 5-чү орунда келе жатат. 2025 жылы оюндарын кайрадан улантмакчы. Кыргызстандын футбол курамасынын капитаны Валерий Кичин дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарына катышып жаткан кыргыз курамасы тууралуу Азаттыкка буларды айткан.
Биринчи оюндун алдында бизге тажрыйба жетишпей калышы мүмкүн экенин айткан элем. Биз бул раундда жаңыбыз. Бизде жаш жигиттер көп. Жакшы жыйынтыкты сактоо боюнча тажрыйба жетишпейт. Өз оюнубузду ойнойбуз жана алдыдагы ар бир оюндан тажрыйба алганга аракет кылабыз. Ансыз болбойт. Биз бул раундда биринчи жана акыркы болбойбуз деп ишенем. Баары жаңыдан башталууда.
Октябрда Бишкектеги кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясы жана Чүйдүн Орок айылында Мурас Юнайтед футбол клубунун машыгуу базасы ачылды. Футбол адистери бул борборлор Кыргызстандын футбол чемпионатын күчтөндүрүп, өлкөдө футболду өнүктүрүүгө шарт түзөт деген пикирде. Учурда Бишкектеги, Оштогу, Жалал Абадтагы, Кочкор Атадагы, Кара Балта жана Канттагы борбордук стадиондор оңдоп түзөөдөн өтүп ишке киргизилген. Андан сырткары Талант, Алга клубтарынын машыгуу базалары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Кыргыз футбол биримдиги өлкө чемпионатында ойногон командаларды көбөйтүүгө белсенип жатканын жар салды. Эмки жылы өлкө чемпионатында 14 футболдук клуб ойномокчу. Бул жылы күрөш, дзюдо, көк бөрү, оор атлетика, футбол федерацияларынын президенттери алмашты. Декабрдын аягында Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти дагы жаңыланды. Мурдагы президент Садыр Мамытов уюмдун вице-президенти болуп шайланып, анын ордун бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кадыралиев ээледи. Анын бул кызматка келишинин жөнү да бар. Жакында эле Кыргызстандын бокс федерациясы World Boxing уюмунун катарына кошулду. Учурда бокс дүйнөсү экиге бөлүнүп турат. Эл аралык олимпиада комитети АИБаны олимпиада оюндарынан четтетип, бокстон мелдештерди өзү өткөрүп келе жаткан. Эгер башка уюм түзүлбөсө, бокс олимпиаданын программасынан чыгарылат деп билдирген эле. АИБа менен эл аралык олимпиада комитетинин мамилеси сууп кеткенден кийин батыш өлкөлөрү олимп оюндарында бокстон мелдештерди өткөрүүчү уюм катары кирүү үчүн World Boxing уюмун түзүшкөн. Учурда бул уюмга 51 мамлекет мүчө болгон. Кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу Париж олимпиадасында күмүш медаль уткандан кийин Кыргызстан деле бокстон олимпиаданын медалын утууга үмүт артып турган чагы. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абдул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Мелиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.